เมื่อกี้เรามาถึงข้อที่บอกว่าซาตานส่งเสริมการถอยหลังไฟวิญญาณภายในคริสตจักรสิ่งเดียวนะครับที่จะป้องกันเราไว้จากการถอยหลังไฟวิญญาณนะครับคือการที่เราก้าวหน้าไฟวิญญาณ ง่ายๆนะครับที่เมื่อวานผมใช้คำว่า no excusesไม่ต้องมีข้อแก่ตัวหรือว่าข้ออ้างว่าฉันเรียนพระคัมภีร์ไม่ได้หรือว่าฉันไม่ว่างคนที่ไม่ก้าวหน้าไฟวิญญาณยังไงต้องถอยหลังคิดว่าเป็นโฆษณาของจอห์นนี่วอลเกอร์ด้วยนะถ้าแบบหยุดเดินเดี๋ยวก็ถอยหลังอะไรสักอย่างใช่แต่เราของเราเนาะ keep walking แต่ไม่ใช่ด้วยเล่านะครับแต่ด้วยพระคำของพระเจ้าแล้วก็ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับตราบใดที่เรายังอยู่ในแผนการของพระเจ้าก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะถอยหลังไฟวิญญาณถึงแม้ว่าบางวันนะครับก็อาจจะมีการแพ้ต่อการทดสอบหรือการทดลองใจแค่อธิษฐานสารภาพบาปแล้วก็ประยุกต์หลักคำสอนต่อมาก็ก้าวหน้าได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดแจ้งซึ่งเรามีอยู่แล้วแล้วก็เรารู้ถึงแผนการของพระเจ้าเรารู้ถึงทรัพยากรไฟวิญญาณที่พระเจ้าให้มาเราไม่มีข้อแก่ตัว no excuses นะครับเห็นคนไทยชอบบอกว่าฉันขี้เกียจหรือว่าฉันเบื่อหรือไม่ไหวแล้วมันกลับเป็นข้อแก่ตัวของว่าอ๋อคุณขี้เกียจโอเคไม่มีปัญหามันไม่ใช่นะครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าคุณจะไม่สามารถก้าวหน้าได้แต่อย่าใช้เป็นข้อแก่ตัวมองว่าเป็นจุดอ่อนว่าเป็นจุดที่เราต้องแก้มากกว่าในคริสตจักรนะครับคือซาตานก็จะมาก่อกวนอย่างเช่นจะบอกว่าเอาคุณอยากจะขี้เกียจก็โอเคทุกคนก็ขี้เกียจอยู่แล้วมันเป็นบาปแห่งชาติหรือว่าเป็นประธานธรรมถ้าคุณอยากจะคิดแบบนี้หรือว่าคุณอยากจะไม่มองว่าเป็นปัญหาที่คนไทยชอบบอกว่าไม่เป็นไรแต่ทุกประเทศก็จะมีคำแบบนี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาให้มันผ่านไปของนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียก็จะบอกว่า no worries no problem นะมีปัญหาอะไรไหม no worries ไหมก็โอเคให้มันผ่านไปไม่ต้องกังวลทั้งที่มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ตอนนี้นะครับใน1โครินธ์บทที่10ข้อ19ถึง21นะครับอาจารย์เปาโลกำลังจะบอกว่าพวกเขาที่คริสตจักรโครินธ์นั้นได้รับอิทธิพลจากปีศาจนะครับ1โครินธ์บทที่10ข้อ19นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพิธีมหาเสน่ห์นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไรรูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือพวกโครินธ์นะครับก็มีปัญหากับประธานธรรมนั้นนะครับประธานธรรมของเขาก็ชอบมีรูปเคารพมันก็มีศาสนาของเทพนิยายกรีกอะไรพวกนั้นคือในทุกเรื่องในชีวิตมันพวกเทพก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นแบคคาสนะครับที่เป็นเทพแห่งการปาร์ตี้เขาก็ชอบนับถืออาจจะเป็นวันเสาร์เนาะออกไปปาร์ตี้ก็จะไปเคารพแบคคาสก็จะมีแบบวิหารของแบคคาสนั้นแบคคาสเป็นเทพแห่งเหล้าองุ่นแล้วก็แห่งการปาร์ตี้แล้วก็วันอาทิตย์ก็เข้าโบสถ์นมัสการพระเยซูคริสต์วันจันทร์จะไปนมัสการเทพอื่นเจ้าอื่นก็คงจะวนมนไปแบบนี้เครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือใน1โครินธ์บทที่10ข้อ20นะครับบอกว่าแต่ข้าพเจ้าว่าเครื่องบูชาที่พวกต่างชาติถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจและไม่ได้ถวายแต่พระเจ้าคนต่างชาตินะครับรวมถึงคนไทยนะครับในปัจจุบันก็ศาลเจ้าที่อยู่ตามดำบ้านไหว้เจ้านั้นก็สามารถมีอิทธิพลจริงด้วยนะครับมันก็เป็นปีศาจนั่นแหละถวายบูชาแก่พวกปีศาจและไม่ได้ถวายแด่พระเจ้าข้าพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนรวมกับพวกปีศาจ1โครินธ์บทที่10ข้อ21นะครับท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปีศาจด้วยไม่ได้คือพวกเขาก็ทำพิธีมหาเสน่ห์นะครับ ขนมปังนั้นเล็งถึงพระเยซูคริสต์ชีวิตแล้วก็พระลักษณะของพระคริสต์นะครับที่เป็นขนมปังที่ไม่ได้ใส่เชื้ออยู่ข้างในแล้วก็น้ำองุ่นเล็งถึงพันธกิจหมายการเขนของพระเยซูคริสต์พวกปีศาจเขาจะมีพิธีที่จะให้พวกเขาได้ระลึกถึงพระของพวกเขาอาจารย์เปาโลก็จะบอกว่าในเวลาทำพิธีมหาสนิทเราก็ปักใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าของเราท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกปีศาจด้วยก็ไม่ได้พวกเจ้าจะมีเจ้านายสองนายก็ไม่ได้จะนับถือใครก็เลือกเอาที่ผมก็เคยเจอคนไทยผมบอกว่าเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าโอ้ฉันก็เชื่อในพระเยซูด้วยแต่พอเขาอธิบายต่อไปที่บ้านของเขาก็มีรูปเคารพของศาสนาหลายองค์เขาก็อธิบายว่าในบ้านของเราก็มีรูปเคารพพระเยซูติดอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระกเนศกับแม่มารีอะไรก็ว่าไปเนาะก็จะมีรูปต่างๆสะสมมาอาจารย์เปาโลเตือนพวกเขาถ้าจะนับถือพระเยซูคริสต์ก็ยกเลิกเรื่องปีศาจไม่ต้องเข้าพิธีกรรมของพวกเขาไม่ต้องมีรูปเคารพของพวกปีศาจนั้นมันยากนะครับสำหรับคนที่มีเทพมีเจ้าของพวกเขาในชีวิตมาหลายปีควักเงินให้วัดนั้นมีรูปที่เขาไหว้ตลอดเป็นเทพเป็นพระเป็นอาจารย์ของพวกเขาแล้วถ้าจะมีคนมาบอกว่านี่ที่คุณนับถือนั้นเป็นพวกปีศาจยากมากที่เขาจะเข้าใจแต่ยังไงในเวลาเราประกาศพระเยซูคริสต์เราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องแบบนั้นก็บอกเรื่องพระเยซูคริสต์ก่อนเขาอาจจะบอกว่าเราก็มีเทพมีเจ้าอยู่แล้วก็พยายามชวนเขาคุยถึงเรื่องความรอดเทพของคุณรับรองความรอดของคุณไหมถ้าคุณตายไปพระองค์นี้รับรองว่าคุณจะขึ้นสวรรค์ไหมคนมีพระที่เขานับถือพระที่ตายไปแล้วตอนนี้อาจารย์ของคุณอยู่ที่ไหนแล้วเพราะว่าพระเยซูคริสต์ที่เป็นอาจารย์ของเราไถ่บาปของเราที่ไม้กางเขนตายแล้วก็เป็นขึ้นจากความตายอาจารย์ของคุณเป็นขึ้นจากความตายไหมก็ลองถามแบบนี้เมื่อกี้1โครินธ์บทที่10ข้อ19ถึง21อีกข้อนึงนะครับ2โครินธ์บทที่11ข้อ3นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็พูดถึงอาดัมกับเอวาในสวนเอเดนนะครับที่ซาตานก็ฉลาดผู้หญิงก็ไม่ฉลาดเพราะว่าลืมแล้วก็ถูกหลอกทั้ง2อย่างลืมสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเขาพอลูซิเฟอร์ก็มาทดลองมาทดสอบใจว่าผู้หญิงคนนี้โง่แค่ไหนลืมอะไรบ้างจำอะไรได้บ้างแล้วก็สุดท้ายก็สามารถหลอกผู้หญิงบอกว่าที่พระเจ้าไม่อยากจะให้เจ้ารู้อะไรเพราะว่าพระเจ้าก็เก็บความรู้ไว้แต่ถ้าเจ้ากินจากต้นนั้นเจ้าก็จะรู้จะเป็นเหมือนพระเจ้าลูซิเฟอร์ก็อ้างแบบนี้ตั้งแต่อิสยาห์บทที่14เราอยากจะเป็นเหมือนองค์พระผู้สูงสุดแล้วเอวาก็เรียนแบบความคิดของลูซิเฟอร์ซึ่งลูซิเฟอร์ชอบมากเพราะว่าพอผู้หญิงก็ทำเหมือนที่ลูซิเฟอร์ทำลูซิเฟอร์สามารถบอกกับพระเจ้าดูสิพยานที่เสนอมาก็คิดแบบเรามันก็อยากจะรู้มันก็อยากจะเป็นแบบเราด้วย2โครินธ์บทที่11ข้อ3แต่ข้าพระเจ้าแกร่งว่างูนั้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันชั้นใดจิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความบริสุทธิ์เอวาเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนที่จะถูกหลอกที่ถูกล่อลวงนั้นซึ่งมีอยู่ในพระคิดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดชั้นนั้นคือลูซิเฟอร์ก็จะหาจุดอ่อนของเราเราควรที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ในประสบการณ์ของเราอยู่แล้วที่เป็น experiential sanctification คนที่เป็นบริสุทธิ์ในประสบการณ์ของเขานั่นแหละที่พระเจ้าจะนำเสนอขึ้นศาลเป็นพยานในฝ่ายของเรา แต่ลูซิเฟอร์ก็พยายามโจมตีหาจุดอ่อนแล้วก็มีความบริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่ในพระคิดความบริสุทธิ์ที่จะเรียกว่า positional sanctification เรามีความบริสุทธิ์โดยตำแหน่งในพระคิดแต่เราก็มีความบริสุทธิ์ในประสบการณ์ที่ว่าเรารับความคิดของพระคิดเข้ามาในจิตใจในข้อนี้อาจารย์เปาโลก็เตือนพวกโคลเรนอีกครั้งหนึ่งว่าลูซิเฟอร์จะพยายามให้พวกเจ้าหลงก็เลยเราต้องถ้าศึกษาพระคำเอาความคิดของพระเยซูคริสต์เข้ามาในจิตใจเราจะไม่ถูกหลอกนะครับนอกจากนั้นก็จะมี2โครินธ์บทที่11ลงมาถึงข้อที่13กับ15นะครับใน2โครินธ์บทที่11ข้อ13ผู้ทั้งคนที่ตั้งตัวว่าเป็นผู้รับใช้เป็นผู้สอนเทียมเนาะครับใช้คำว่าเพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครสาวกเทียมคำว่าอัครสาวกนะครับ apostolos ในภาษากรีกเดี๋ยวดูคำนี้นะครับที่นี่นะครับเป็นคำว่า pseudo จากคำว่า pseudo แปลว่าเท็จนะครับเทียมเท็จแล้วก็ผสมกับคำว่า apostoloi นะครับ apostle ในภาษาอังกฤษถ้าเป็น pseudo นะครับแปลว่าอะไรที่เป็นเท็จในภาษาอังกฤษก็ยังใช้คำว่า pseudo นะครับApostolos ที่ภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า Apostle ที่นี่นะครับอัครสาวกตอนแรกนะครับสาวกของพระเยซูคริสต์ก็มีอาจจะเรียกว่าตำแหน่งธรรมดาหน่อยก็เป็นสาวกก็เป็นผู้ที่เรียนจากพระเยซูคริสต์แต่จะมีช่วงนึงที่พระเยซูคริสต์ตั้งพวกเขาว่าเป็นอัครสาวกในตอนนั้นที่พวกเขาได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากนั้นก็จะมีของประธานน่าจะครบเต็มรูปแบบคือพวกอัครสาวกนี้ไม่ใช่แค่ผู้สอนพระคัมภีร์เท่านั้นแต่ก็สามารถทำการอัศจรรย์ได้พูดภาษาแปลกๆได้รักษาคนให้หายก็จะมีของประธานในเรื่องความรู้แล้วก็เรื่องปัญญาในเอเฟซัสบทที่4นะครับข้อ11พูดถึงของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมันก็จะมีรายชื่อของแต่ละของประธานนั้นพวกอัครสาวกก็ต้องได้รับหมดอยู่แล้วซึ่งมีเฉพาะพวกเขาเท่านั้นแล้วก็ทีหลังก็จะเป็นอาจารย์เปาโลนะครับแล้วก็อโพลอสเป็นอัครสาวกพระคัมภีร์พูดถึงคนน้อยมากนะครับอาจจะนับไม่ถึงประมาณ15คนที่รับของประทานนี้นอกจากนั้นอาจจะมีบางคนที่ได้รับของประทานในการพูดภาษาแปลกๆหรือว่ามีความรู้หรือว่าสามารถทำการอัศจรรย์แต่คนที่ได้รับตำแหน่งเป็นอพอสตล apostolos คำว่า apostolos นะครับจริงๆแล้วในภาษากรีกก็แปลว่าผู้ที่ได้ถูกส่งไปได้รับการมอบหมายเป็นผู้ก่อตั้งในสมัยโรมนะครับ apostolos เป็นผู้ที่รับสิทธิที่จะไปก่อตั้งอาณานิคมใหม่นั่นเป็นอพอสตอลอสเช่นในเวลาที่เขาตั้งเมืองฟิลิปปีนะครับฟิลิปปายที่อยู่กรีซในปัจจุบันนะครับทาง SPQR รัฐบาลโรมนั้นในสมัยนั้นเขาส่งคนออกไปบอกว่าคุณก็ไปตั้งเมืองใหม่ที่นั่นเป็นอาณานิคมของ SPQRก็กลายเป็นเมืองที่พวกทหารของโรมที่กาเซียนก็ไปอยู่ที่ฟิลิปปายคนที่นำก็เป็นประมาณพลเอกของเรือที่จะต้องออกไปนั้นเขาเป็นอพอสตอลอสแล้วในพระคัมภีร์ก็ใช้คำนี้ในการที่พระเยซูคริสต์ก่อตั้งหรือว่าบุกเบิกคริสตจักรรุ่นแรกก็ต้องส่งคนออกไปตามแต่ละเมืองแต่ละเขตเป็นอพอสตอลอสให้ของประทานซึ่งก็เป็นสิทธิพิเศษที่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ให้คนได้เห็นว่าเราได้มาจากพระเจ้าดูซิว่าเราทำการอัศจรรย์ได้ดูซิว่าเราพูดภาษาแปลกๆ ฉันปกติแล้วไม่รู้จักภาษาของคุณแต่ดูสิบลาบลาบลาบลาเขาพูดไปนะแต่ก็จะเป็นเรื่องนอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์สมัยนี้นะครับก็ยังจะมีคนที่ชอบถูกเรียกว่าเป็นอพอสตูนะบางทีก็จะมีคนมาเยี่ยมคริสตจักรบอกว่าโอ้คนนี้เป็นอพอสตูของอันนี้ไม่มีในปัจจุบันนะครับถ้ามีคนเรียกตัวเองว่าเป็นอพอสตูอย่าไปเชื่อไม่มีแล้วคนที่จะมีสิทธิแบบนี้แต่ก็อาพอสตูของซาตาน ก็มีนะครับอันนี้ซูโดอพอสตูเป็นอพอสตูเทียมเท็จอัครสาวกเทียมเท็จภาษาไทยบอกว่าอะไรนะเพราะคนอย่างนั้นเป็นอัครสาวกเทียมเป็นคนงานที่หลอกลวงปลอมตัวเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ไม่ใช่อัครสาวกของพระคริสต์นะครับเป็นคนที่ถูกส่งมาแต่ไม่ใช่จากพระคริสต์จากลูซิเฟอร์เองนะครับการกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลยถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างได้ที่เริ่มต้นวันนี้ผมได้อธิบายที่ลูซิเฟอร์ก็ก่อตั้งศาสนาต่างๆขนาดว่าส่งทูตสวรรค์ลงมาไปเจอกับมหามัตในทิ้งทุรกันดารแถวอาราเบียบอกว่าฉันเป็นกิบราเอลเป็นทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียลแล้วมันแล้วไอ้มหามัตก็เชื่อมันเชื่อทูตสวรรค์นั้นก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงปัจจุบันนะครับก็นอกจากนั้นก็ข้ออันนี้13ถึงอีกข้อนึงนะครับ15 2โครินธ์บทที่11ข้อ15นะครับสรุปนะครับเหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่ผู้รับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ของความชอบธรรมท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทำของเขาเช่นคนที่บอกว่าฉันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าถ้าเขามาจากซาตานเขาไม่สามารถเกิดผลไฟวิญญาณได้อาจจะมาที่คริสตจักรฉันเป็นคริสเตียนนะฉันก็มาจากองค์กรนี้องค์กรนั้นเป็นยังไงบ้างที่คริสตจักรพวกคุณทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเน้นที่การกระทำถ้าคุณยังมีบาปอยู่ระวังให้ดีนะคุณอาจจะยังไม่ได้รอดเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็มีข้อนี้ข้อนั้นเขาจะดึงข้ออะไรที่ไม่เกี่ยวกับความรอดเลยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณดูสิในกาลาเทียบทที่5เขียนไว้ถ้าคุณทำแบบนี้แบบนั้นคุณก็ไม่สามารถเข้าถึงสวรรค์ได้แล้วจริงๆนะที่บอกในเรื่องนั้นคุณจะไม่ได้รับมรดกแต่เขาจะตีความหมายว่าคุณไม่ขึ้นสวรรค์แล้วบอกว่าคุณก็ต้องกลับใจต้องเลิกทำบาปคุณก็ต้องมาโบสถ์แล้วก็ถวายทรัพย์คุณก็ต้องไปช่วยในสังคมคุณก็ต้องทำแบบนี้ทำแบบนั้นไม่เกี่ยวกับความเชื่อพรของเขาคืออะไรคือให้คนทำความดีให้คนทำตามศาสนาตามกฎถ้าเป็นผู้รับใช้ฝ่ายความชอบธรรมของพระเจ้าก็จะก่อความชอบธรรมขึ้นก่อความสันติสุขในจิตใจก่อความเชื่อในแผนการของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนี่คือผลแห่งการชอบธรรมโอเคอันนั้น2โครินธ์บทที่13ถึงข้อที่15นะครับวันนี้นะครับเอาข้ออีกสักข้อนึงนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ27ที่ซาตานก่อกวนในคริสตจักรนะครับข้อที่27จริงๆแล้วผมข้อนี้มันน่าสนใจมากนะครับถ้าเป็นข้อที่เอฟซัสบทที่4ข้อ26แต่มันไม่ใช่เรื่องสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะดูหนังสือของอาจารย์แม็กนะครับสัมพันธภาพกับพระเจ้าเล่มที่1พูดถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอธิบายถึงข้อนี้นะครับโกรธก็โกรธเถิดแต่อย่าทำบาปเพราะว่ามันเกี่ยวกับไวยากรณ์ฮะอันนี้เขาก็แปลผิดถ้าอธิบายสั้นๆนะครับในภาษากรีกดังเดิมนะครับควรแปลเป็น imperative mood ม่ใช่มันจะมีเป็นปกติแล้วเขาจะตีว่าเป็น present active นี่ imperative ก็แปลกนะในภาษากรีกที่นี่นะครับคนที่ทำซอฟต์แวร์เขาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็น imperative mood แต่เขาจะแปลว่าเป็น indicative mood ซึ่งในภาษากรีกก็เป็นรูปแบบมันออกมาเป็นรูปแบบเดียวกันเขียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นไวยากรณ์คนละแบบถ้าคนแปลตามที่เขาเขียนที่นี่ present active m ก็มาจากคำว่า imperative ใช้ตัว i ก็ไม่ได้เพราะเอามาใช้กับคำว่า indicative ที่แปลว่าทำอยู่แล้วเขาทำเป็น imperative ก็ต้องเป็น indicative จริงๆแล้วต้องบอกว่าพวกคุณกำลังโกรธอยู่แล้วก็บอกว่าเลิกทำเลิกทำบาปในตอนที่ดวงอาทิตย์ตกไปต้องสารภาพบาปขอให้สารภาพบาปก่อนที่ดวงอาทิตย์ตกไปไม่งั้นก็เตือนขึ้นมาว่าอีกวันนึงก็ไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณซึ่งอาจารย์เปาโลก็เขียนในบทเดียวกันครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ18ก็พูดถึงจงประกอบด้วยพระวิญญาณแต่อันนี้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ก็อ่านในหนังสือของอาจารย์แม็กนะครับในเอเฟซัสบทที่4ข้อ26บอกไว้ว่าและอย่าให้โอกาสแก่พยามาถ้าเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราไม่ได้ให้อภัยคนนะครับเราถูกครอบงำใช่ไหมครอบงำด้วยธรรมชาติบาปแล้วปีศาจก็สามารถเข้ามาได้เพราะว่าเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราไม่ได้ก้าวหน้าในชีวิตไฟวิญญาณไม่ได้ประโยคหลักคำสอนพอมีการทดสอบการทดลองใจเข้ามาโดยที่เราไม่ได้รับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณยังไงก็จะไปตามธรรมชาติบาปอยู่แล้วอันนี้เอเฟซัสบทที่จริงแล้วก็คู่กับ26กับ27ได้นะครับแต่ต้องแปลข้อที่26ให้ถูกพวกคนก็โกรธอยู่อย่าลืมนะครับความโกรธก็บาปอันนี้ทำไมจะบอกว่าโกรธก็โกรธเถอะเพราะว่าโกรธก็บาปพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนว่าโกรธก็บาปถ้านั้นอ่ะเราก็ต้องมองแบบนี้พระเจ้าจะสั่งให้เราโกรธเหรอมันไม่ใช่แล้วอย่าทำบาปเนาะเลิกทำทั้งบาปนั้นแล้วก็ประมาณว่าอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ก็รีบสารภาพบาปเลิกทำไม่ต้องโมโหเพราะว่าในนี้ในข้อเดียวกันอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ถ้าบอกว่าคุณโกรธก็โกรธแต่ว่าอย่าโกรธตอนนี้มันกับทำไมพระเจ้าไม่บอกเลยว่าอย่าโกรธเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้าโกรธก็โกรธเถิดก็โกรธไปถึงพรุ่งนี้ก็ดีพระเจ้าจะสั่งให้เราโกรธเหรอเพราะว่าในรูปแบบที่เขาตีความนั้นก็เป็น imperative mood
ไม่มี
ในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าบอกว่าโอ้คุณเป็นมนุษย์โกรธก็ได้ทำบาปก็ได้เหอะเราก็ยอมเพราะว่าคุณเป็นมนุษย์ไม่มีนะครับไม่มีแบบนี้ในพระคัมภีร์นั่นจะเป็นข้อแก้ตัว ประเด็นคือในภาษากรีกในรูปแบบนั้นสามารถตีได้แบบในสองรูปแบบซึ่งผู้แปลก็ต้องดูว่ารูปแบบไหนจะเป็น imperative หรือว่าจะเป็น indicative นะครับแต่จริงๆเราก็ต้องเป็น indicative พระเจ้ากำลังจะบอกว่าเราโกรธแต่เลิกทำซะเดี๋ยวในหนังสือนั้นของอาจารย์แม็กก็อธิบายได้ดีนะครับผมอาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับ
หมายความว่าเนี่ยกำลังโกรธอยู่ให้เลิกทำได้แล้ว
ใช่ครับใช่ครับ
แล้วก็รีบสารภาพก่อนหน้าที่ตกดินได้แล้ว
ใช่ครับ
โอ้ถ้ากดเป็นปีทำไงจ๊ะ
อ้าวเรากำลังถอยหลังไฟวิญญาณนะถ้าอย่างนั้นนะแต่บางทีเราก็มีจุดหนึ่งเนาะที่เราไม่สามารถแก้แล้วเราพยายามเนาะเช่นความโกรธและเรื่องอื่นเราก็อาจจะก้าวหน้าได้เราสามารถชนะได้แต่ในที่สุดยังไงก็ต้องจัดการกับเรื่องนั้นเพราะว่าซาตานก็จะใช้จุดอ่อนนั้นที่จะไม่ให้เราเป็นพยานที่สมบูรณ์นะครับโอเคขอให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีพระวจนะของพระองค์ที่ได้นำทางของเราเราขอบคุณที่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยพระวจนะนั้นที่เราสามารถรับการปกป้องจากกลอุบายของซาตาน ถ้าเราอยู่ในพระเจ้าเราก็ทำตามพระวจนะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะได้มีชัยชนะที่ชัดแจ้งเราก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ